Hello?
Hello,
Hello?
selamat petang ya. Adakah sini Ante ke Matana Kuma?
Iya.
Saya kau dari inti jelas saya ke Temoto Cawan Sekma Joho. Sini apa sedikit pengesan boleh?
Iya.
Boleh saya tahu alamat tempat tinggal Ante sekarang?
Apa? Tadi nggak?
Alamat tempat tinggal Ante sekarang?
Sekarang saya ke Johor.
Boleh kasih alamat penuh?
Nanti itu alamat itu pula kak. Jalan Kuasa 5 Taman Perling, Jalan Kuasa 5 Taman Perling, Johor, Johor Bahru.
Jalan 05 Taman Perling
Johor Bahru.
Johor Bahru. Lepas tu boleh saya tahu Encik bekerja sebagai apa?
Travel lorry.
Travel lorry. Okey. Boleh saya tahu nama company?
SCU di sini yang berhad.
SCU di Sdn Bhd. Okey. Lepas tu nama company nombor 10 Jalan 11 Truk 3 Kawasan Perindustrian ni.
Ya betul.
Okey. Boleh saya tahu Encik saya bekerja berapa lama?
Sudah 2 tahun 2 tahun 3 bulan.
2 tahun 3 bulan. Okey. Boleh saya tahu angkaran gaji sebelum Encik berapa?
1 bulan 5,000, 5,000 lebih sikit, 6,000 lah.
5,000 lebih yang itu gaji pusat eh. Lepas tu yang itu gaji masuk mapping kan?
Maybank.
Mapping yang itu ada online bank?
Ada.
Ada eh, okey. Lepas tu yang 016-713-6811 yang itu nombor telefon personal in charge ke?
Ya betul, office.
Yang itu nombor telefon office. Boleh saya tahu nanti saya nak bercakap dengan siapa?
Nanti Miss Ong.
Miss Ong, hari ini office ada buka?
Tak ada, dia cuti
Oh,
tapi
tak ada.
boleh,
Isteri
tapi
saya
boleh.
call boleh?
Boleh call dia.
Okey. Okey, itu sahaja untuk pengesahan. Lepas tu nak minta nanti tolong inform yang itu Miss Ong dan orang rujukan ni. Kejap lagi saya akan call untuk verify juga.
Sudah. Tadi saya
sudah.
suruh.
Okey. Itu sahaja. Terima kasih, Encik.
Okay, thank you.